Par aktuālo Eiropā. Radio SVH ēterā Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ijaps no politiskās grupas Renew Europe.
Nu, lūk, ceturtdien atkal klāt un ar Cvops ir ieradies Radio SVH Dižmega hercos. Esiet sveicināt visapkārt un, protams, Ivars Ijaps arī ir klāt. Ivars, sveiks!
Sveiki.
Jā, parunāsim par dronu. Jā, par to, kas nokrita Rēzeknē pirms dažām dienām. Ap šo visu bija diezgan liela jēzga. Un...
Paldies Dievam, ne Rēzeknē. Tas tā tikai vēl trūk.
Nē, nē, tas nebija jāpēc. Rakstīts, ka Rēzeknē, nu labi, plus mīnus, jā. Un, nu, no sabiedrības tiek slēgta informācija par to, kas tad īsti tur notiek. Pēc tam arī šaubas, vai tiešām dronu uzreiz nevajadzēja notriekt, un kaut arī tam it kā neesot bijuši tādi ļauni nodomi. Nu, kā vispār šim notikumam tiek pievērst uzmanība Eiropas parlamentā? Ko tev kolēģi saka par to visu?
Nu, mani kolēģi ir, es piemēram Rīgā un kolēģiem runāju par šo gadījumu, kur arī tur ir cilvēki ar armijas pieredzi. Viņi ir diezgan neizpratnē, kāpēc tā reakcija ir bijusi tomēr tik, nu, teiksim, tā maiga. Tur ir runa, piemēram, par to, ka NATO līguma 4. pants, mēs zinām slaveno 5. pantu, bet 4. pants, ir arī NATO līgumā, kurš paredz valsts aicināšanu uz konsultācijām kaut kādā apdraudējuma gadījumā. Tas būtu bijis arī iespējams viens no soļiem, ko vajadzēja apsvērt, jo beigās tas nav uzbrukums tikai Latvijai. Tas ir tomēr visas NATO teritorijas nopietnas apdraudējums. Par to, nu, kurā mirklī sekot, kurā mirklī notriekt, es domāju, ka notriekt viņu vajadzēja to droši vien, ka vajadzētu vairāk mūsu bruņoto spēku ekspertiem spriest. Bet viena lieta ir tāda, ka mums nevajadzētu būt nekādām ilūzijām par to, ka Krievija šāda veida provokācijas, jo tā ir vienkārši provokācija, kur es nevajadzētu iedomāties, ka tas ir kaut kāds vienkārši nejauši atlidojis drons, ka šāda veida provokācijas turpināsies, un ja mēs nerādīsim, ka mēs reaģējam asi, reaģējam iesaistot sabiedrotos un spējam kontrolēt situāciju, tad tādā gadījumā Krievija vienkārši jutīsies spēcīgāk un jutīsies visatļautāka darīt visu, kas viņai ienāk prātā.
Nu, un ko Eiropa vispār plāno darīt, lai pasargātu tad savu un tad arī mūsu to gaisa telpu? Nu, kā taisās reaģēt tuvākajā laikā uz šādiem te?
Nu, šonedēļ mēs ar kolēģiem uzrakstījām Borelam tādu vēstuli par to, ka ir pēdējais laiks beigās patiešām noņemt tos ierobežojumus attiecībā uz rietumu bruņojumu izmantošanu pret Krievijas teritoriju. Jo iedomājies, ko tas nozīmē, ka ir 200 km attālumā no Ukrainas robežas joprojām ir krievu lidlauki, no kuriem ceļās augšā nepārtraukt aviācija, raķetes un tā tālāk un tā tālāk, vai ne, pa kuriem rietumu ieročus izmantot nedrīkst. Ne? Tādā veidā mēs to karu vienkārši velkam garumā, un tā ir viena no lietām, kur vajadzētu gan Eiropas Savienībai, gan NATO dalībvalstīm tomēr vienoties par to, kā rietumu ieročus, kurus mēs piegādājam Ukrainai, var izmantot arī pa militāriem objektiem pašā Krievijas teritorijā. Tā būtu viena no lietām, kas šobrīd ir akūta vajadzīga, jo mēs redzam, ka, nu, protams, Kurskas apgabalā tur daudzas lietas ir notikušas tādas, kas ir izmainījušas skara gaitu, bet savukārt tajā dienvidu, tur pie Pakrovskas un tā tālāk, tur jau tās cīņas ir ļoti smagas un sāpīgas.
Ok, labs ir, paldies tev par sarunu, un tad tiekamies atkal pēc nedēļas šeit pat Radio SVH.
Tieši tā,
tā.
Par aktuālo Briselē stāstīja Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ijaps no politiskās grupas Renew Europe.